En dag i slutningen af februar 1908 kunne man se en bleg ung mand trave nervøst frem og tilbage på Kärntnerstraße i Wien, i det han af og til sendte et blik op mod den massive operabygning, der i øjeblikket vendte siden uinteresseret til ham. Han havde en stor mappe under armen, som han af og til åbnede, i det han skiftevis nikkede til og rystede på hovedet af indholdet. Denne tegning var god. Eller var den? Han tabte den, bukkede sig efter den og standsede trafikken på fortorvet. Han havde naturligvis for længst lokaliseret trappegangen, der førte op til herr Rollers kontor. Han havde stået samme sted dagen forinden. Nu vovede han et par trin. Nogen kom ned ad trappen, og han klemte sig op ad væggen, klamrende sig til mappen. Og det var noget, han kunne hjælpe med. Nej, han var nok gået forkert. Helt forkert. Den sparkede kø, der behøvede ikke endnu en spand koldt vand. Lettet gik han ud i byen. Om par dage kom Gustl, og alting ville være som i Linz, bare bedre. Da han hentede sin kammerat fra banegården, var han atter den gamle Adolf. Det var bymusen, der modtog den omtumlede landmus. August var død træt efter 6 timer i tog, og håbede blot så hurtigt som muligt at lokalisere ven og logi. Der var han i overfrakke med spacerstok, allerede næsten indfødt wiener. Men den tog en kuffert, som en bekymret moder havde fyldt til bristepunktet imellem sig, kantede de sig ud på Maria Hilferstraße. Fortumlet lod Gustl sig føre gennem den oplyste by under den stjernløse himmel. Stumpergasse 31, så helt anstændig ud, men over gården og op ad baghusets stejle trappe sank hjertet i livet på den pæne unge mand. På anden salen standsede Adolf og nikkede opmuntrende i retning af den ene af de to døre, nummer 17. Han fumlede med en nøgle, og øjeblikket efter syntes de at stå i en slags køkken. Yderligere en dør førte ind til et nøgenkammer. Stanken af petroleum fra en flakkende lampe slog dem i møde, så dette var Wien. Der var tegning overalt, og kammeraten ryddede en plads på bordet. Der stod en flaske mælk i vindueskarmen, og lidt brød og pølse kunne huset også byde på. Det var på dette tidspunkt, August røbede, hvorfor kufferten havde været så tung. Som han så sin kontubernalgørelse til gode med indholdet, overvejede han alvorligt, om han overhovedet havde spist, siden han kom til Wien. Men Adolf var heller ikke just nogen nemmer sats. Hvorfor købe et brød, når man kunne lægge pengene til side til en ståplads i operaen? Til sidst så han op på vennen med blanke øjne. Ja, wenn man halt noch eine Mutter hat. Hvordan gik det derhjemme? Savnede Stephanie ham og undrede sig over hans udbliven fra deres sædvanlige stævnemøde? August måtte med skam bekende, at han groft havde forsømt sin vagttjeneste på Schmidtor Eck. Nå, men nu skulle han se operahuset. Det var mørkt, koldt og tåget, men Adolf insisterede. Da de vendte tilbage, havde hans venlig været indret op til gæsten på gulvet. Kubitek lyttede endnu en stund til vindens udmalinger af Wiens lyksaligheder og faldt endelig i en dyb søvn. Straks den følgende dag begav de to venner sig ud i byen for at finde et værelse til Gustl. Adolf gav 10 kroner om måneden for sit i Stumpergasse, og det var også sådan omtrent, hvad Kubitek havde råd til at betale. Med denne lejer fulgte de med til et pladskrævende og højlydt flyl. De var i mellemtiden kommet ind i et lidt pænere kvarter, hvor lejen måtte formodes at være dyrere, men Adolf, der var begyndt at frygte, at hans nedslåede ven skulle tage det næste tog hjem, insisterede på, at de gjorde et forsøg. En stuepige lukkede op og førte dem ind i et smagfuldt møbleret værelse med 2 senge. Et genetisk frau kom gleich, knækte hun. Nådefruen viste sig at være en kraftig, ikke helt ung dame, iført silkemorgenkåbe. Da det gik op for hende, at det ikke var Adolf, som virkede en hel del mere tiltrækkende på det andet køn, end han anede eller ville have benyttet sig af, havde han vidst det, der var interesseret i værelset, men den feminine August foreslog hun, at Kubitek overtog hans gamle værelse, og Hitler flyttede ind hos hende. Som hun gestikulerede, gled kåben op og afslørede et par modne bryster. Adolf blev blodrød og trak af med vinden. Da de kom tilbage, forhørte de sig hos den venlige Frau Sackreis, om hun ikke rådede over et værelse, der var stort nok til to mand og et flygel. Det gjorde hun, og problemet var dermed løst. Næste dag, mens Adolf endnu sov, drog August afsted for at aflægge prøve på musikkonservatoriet, og om eftermiddagen lejede han et flygel og fik det bragt ud. Det efterlod ikke meget plads til kontubernalen, men han tog det pænt. Værre var det, at Kubitschek stolt kunne erklære, at han uden vanskelighed havde bestået sin adgangseksamen til konservatoriet. Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass ich so einen gescheiten Freund habe, svarede Hitler. Jeg vidste slet ikke, at jeg havde sådan en klygtig ven. Flyglet var acceptabelt, eftersom han jo også selv spillede. Mænden tilbød at give ham timer, hvad han overlegent afslog. Genier spiller ikke skalaer. Hvileløst travede han, som han havde for vane, frem og tilbage på den guldplads, der var tilbage, i det han beklagede verdens tilstand i almindelighed og sin lille ven i særdeleshed, som blot gjorde, hvad der blev sagt. Ja, hvad fyr en hundeleben, kunne han ærligt sige, når han stod og betragtede den sodede mur, der var det eneste, man kunne se fra vinduet. Men Adolf Hitler var ikke ulykkelig. Han havde sine bøger og sin uforgribelige mening om verden. Om aftenen var der operaen, som han lige netop havde råd til, hvis han ikke spiste. Er til lykkedes det vennen at smule ham ind i konservatoriets kantine. Ja, I forstår ikke, hvis der neben diesen Leuten schmecken kan. Jeg fatter ikke, det kunne få noget ned mellem alle de mennesker, væsede han mellem to bidder. Han var udendørs, så meget årstiden og vejret tillod, for rundt på Ringstraße med sin skitseblok, eller sad på en parkbænk og læste.